Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 37. Kujyanwa i Babuloni ari imbohe. Mu mwaka wa 9 w'ingoma ya Sedekiya, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yazanye ingabo ze zose atera Yerusalemu arahagerereza kugira ngo agotomurwe. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 25 umurongo wa mbere. Uko byagaragaraga, Ubuyuda nta byiringiro bwari bufite. Uwiteka ubwe yavugiye muri Hezekiya agira ati: "Dore ngiye kugukongeza, nakuye inkota yanjye mu rwubati rwayo, ntabwo izasubiramo ukundi. Umutima wose uzahamuka n'amaboko yose atentebuke, umutima wose uzakuka n'intege zose zihinduka amazi, kandi nzagusukaho umujinya wanjye ngo uhuhireho umuriro w'uburakari bwanjye. Nzakugabiza amaboko y'abanyarugomo, abahanga bo kurimbura." Ezekiyeli igice cya 21 umurongo wa 3, wa 8 kugeza ku wa 12 n'uwa 36. Abanyegiputa bihutiye kuza gutabara umurwa wari ugoswe, kandi kugira ngo Abakarudaya babasubize inyuma, bafashe igihe gito baba baretse kugota umurwa w'Ubuyuda. Ibyiringiro byazamutse mu mutima wa Sedekiya, maze atuma intumwa kuri Yeremiya amusaba ngo asabire ishyanga ry'Abaheburayo ku Mana. Igisubizo giteye ubwoba umuhanuzi yatanze cyari uko Abakarudaya bazagaruka kandi bagasenya umurwa wa Yerusalemu. Itegeko ryari ryamaze gutangwa, ntabwo ishyanga ryanze kwihana ryari rigishoboye kwigizayo ibihano by'Imana. Uwiteka yaburiye ubwoko bwe ati: "Ntimwishuke ngo mwizere muti nukuri Abakarudaya bazatuvaho kuko batazahera. Erega naho mwanesha ingabo z'Abakarudaya zose zibarwanya zikaba inkomere gusa, hanyuma bababyukana umuntu wese akava mu ihema rye bagatwika uyu murwa." Yeremiya igice cya 37 umurongo wa 9 n'uwa 10. Abari barasigaye mu Buyuda bagombaga kujyanwa mu bunyage, bakigira mu mibabaro ibyigisho bari baranze kwiga mu bihe byari bimeze neza cyane. Iri teka ryari ryaraciwe n'Uwera, ntawe ari kurivuguruza. Mu bakiranutsi bari bakiri muri Yerusalemu bari baramenyeshejwe umugambi w'Imana, harimo bamwe biyemeje guhisha amaboko y'abagome isanduku yera yarimo ibisate by'amabuye byari byaranditsweho amategeko 10. Ibyo barabikoze. Barira kandi bababaye cyane, bajyanye iyo sanduku mu buvumo rwihishwa aho yagombaga guhishwa Abisirayeli n'Abayuda bitewe n'ibyaha byabo, kandi ntibari kuzongera kuyigarurirwa. Iyo sanduku yera na nubira cyahishwe, ntawigeze ayisagarira kuva igihe yahishiwe. Yeremiya yamaze imyaka myinshi ahagarara imbere y'abantu ari umuhamya w'Imana ukiranuka, kandi ubu noneho ubwo umurwa wa Yerusalemu wari ugiye kujya mu maboko y'abapagani, Yeremiya yabonye ko umurimo we wakozwe, maze agerageza kuva muri Yerusalemu, ariko abuzwa n'umwana w'umwe mu bahanuzi b'ibinyoma waje gutanga amakuru ko Yeremiya agiye kwifatanya n'Abanyababuloni, ari nabo yari yaringingiye abaturage b'Ubuyuda kenshi kuyoboka. Umuhanuzi Yeremiya ahakanye icyo kirego cy'ikinyoma, nyamara ibikomangoma birakarira Yeremiya biramukubita, bimugira imbohe, bimushyira mu nzu ya Yonatani w'umwanditsi, kuko bari bayigize inzu y'imbohe. Yeremiya igice cya 37 umurongo wa 15. Ibyiringiro byari byuzuye mu mitima y'ibikomangoma na rubanda igihe ingabo za Nebukadinezari zerekezaga mu majyepfo guhangana n'Abanyegiputa, bidatinze byabaye imfabusa. Uwiteka yari yaravuze ati: "Dore ndakwisabiye Farawo umwami wa Egiputa. Imbaraga za Egiputa nta kindi zari cyo uretse urubingo rusadutse." Ibyanditswe byari byaravuze biti: "Abatuye muri Egiputa bose bazamenye yuko ndi Uwiteka, kuko babereye inzu ya Isirayeli inkoni y'urubingo. Kandi amaboko y'umwami w'i Babuloni nzayakomeza, nayo amaboko ya Farawo azatentebuka, maze bazamenye yuko ndi Uwiteka igihe nzashyira inkota yanjye mu kuboko k'umwami w'i Babuloni akayuhira igihugu cya Egiputa. Kandi Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga mbateragane mu bihugu, maze bazamenye yuko ndi Uwiteka." Ezekiyeli igice cya 29 umurongo wa 3 n'uwa 6, n'igice cya 30 umurongo wa 25 kugeza kwa 26. Mu gihe ibikomangoma byo mu Buyuda byari bigihanze amaso Egiputa ngo ibatabare, umwami Sedekiya yarahagaritse umutima atekereza ku muhanuzi w'Imana wari warajugunywe mu nzu y'imbohe. Hashize iminsi myinshi, umwami atuma kuri Yeremiya baramuzana, maze amubaza biherereye ati: "Mbese hari ijambo rivuye ku Uwiteka?" Yeremiya yaramusubije ati: "Ririho, uzashyirwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni." Yeremiya arongera abaza umwami Sedekiya ati: "Icyo nagucumuyeho ni iki, ari wowe cyangwa abagaragu bawe cyangwa ubu bwoko, cyatumye munshyira mu nzu y'imbohe? Mbese ye, babahanuzi banyu babahanuriraga barihe? Ntabwo umwami w'i Babuloni azabatera habe no kuzatera iki gihugu. Noneho ndagusaba ngo wumve, mwami nyagasani, ndakwinginga ngo unyemerere icyo ngusabye, we kunsubiza kwa Yonatani w'umwanditsi ntahago." Yeremiya igice cya 37 umurongo wa 17 kugeza kwa 20. Kuri ubwo busabe bwa Yeremiya, umwami Sedekiya ategeka ko Yeremiya arindirwa mu rugo rw'inzu y'imbohe ngo iminsi yose bajye bamuha irobe ry'umutsima rivuye mu nzira y'abavuzi bayo kugeza ubwo imitsima yose izashira mu murwa. Nuko Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Yeremiya igice cya 37, umurongo wa 21. Umwami yanze gushyira ku mugaragaro ko yizera ibyo Yeremiya avuga, nubwo ubwoba yari yagize bwamuteye kumushakishaho amakuru biherereye. Nta mbaraga yari afite zo guhangana n'uko ibikomangoma bye n'abaturage be barwanyaga Yeremiya ngo bityo yumvire ubushake bw'Imana nk'uko bwari bwaragaragajwe n'umuhanuzi. Yeremiya yakomeje gutangira inama mu rugo rw'inzu y'imbohe ko bayoboka umwami w'i Babuloni. Guhangana nawe byari ukwikururira urupfu. Ubutumwa Uwiteka yatumye ku Buyuda bwari ubu ngo: uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzawuvamo akayoboka Abakarudaya azabaho, kandi ubugingo bwe azabutabarura abeho. Amagambo yavuzwe yarumvikanaga kandi yari meza. Umuhanuzi yavuze ashize amanga mu izina ry'Uwiteka ati: nukuri uyu murwa uzagabizwa ingabo z'umwami w'i Babuloni, nawe azawuhindura. Yeremiya igice cya 38, umurongo wa 2 n'uwa 3. Amaherezo ibikomangoma birakajwe n'inama Yeremiya yahoraga asubiramo kenshi kandi zari zihabanye na gahunda bari bihaye yo kwirwanaho, byigaragambije bikomeye imbere y'umwami, bivuga ko umuhanuzi Yeremiya ari umwanzi w'igihugu kandi ko amagambo ye yatentebuye amaboko ya rubanda kandi akabazanira ibyago, kubw'ibyo akaba akwiriye kwicwa. Uwo mwami w'umunyabwoba yari azi ko ibyo birego ari ibinyoma, ariko kugira ngo agushe neza abari mu myanya yo hejuru kandi y'ubuyobozi, yagaragaje ko yemeye ibinyoma byabo maze atanga Yeremiya mu maboko yabo ngo abumugenze uko bashaka. Nuko bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Malikiya, umwana w'umwami, rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe, bamanuza Yeremiya imigozi. Muri urwo rwobo nta mazi yari arimo keretse ibyondo gusa. Nuko Yeremiya asaya mu byondo. Yeremiya igice cya 37, umurongo wa 6. Nyamara Imana yahagurukirije Yeremiya inshuti zagiye kumwingingira umwami, maze akurwa muri rwa rwobo agarurwa mu rugo rw'inzu y'imbohe. Umwami yongeye gutuma kuri Yeremiya mu ibanga, maze amusaba kumubwizanya ukuri kose by'umugambi Imana ifitiye Yerusalemu. Mu kumusubiza ibyo amubajije, Yeremiya yarasubije ati: nabikubwira ntiwanyica, kandi ninkugira inama ntuzanyumvira? Umwami agirana isezerano n'umuhanuzi Yeremiya mu ibanga. Umwami Sedekiya yaramusezeranira ati: murahiye Uwiteka Uhoraho waduhaye ubu bugingo, ntabwo nzakwica cyangwa ngo ngushyire mu maboko y'abo bantu bahiga ubugingo bwawe. Yeremiya igice cya 38, umurongo wa 15 n'uwa 16. Umwami Sedekiya yari agifite amahirwe yo kugaragaza ko afite ubushake bwo kumvira imiburo y'Uwiteka, kandi noneho akoroshya ibihano byari biri kugwa ku murwa wa Yerusalemu ndetse n'igihugu. Ubutumwa umwami yahawe bwabaye ubu ngo: nusanga ibikomangoma by'umwami w'i Babuloni, nibwo ubugingo bwawe buzabaho, kandi uyu murwa ntuzatwikwa, nawe uzabaho n'ab'inzu yawe. Ariko nutemera gusanga ibikomangoma by'umwami w'i Babuloni, uyu murwa uzatangwa mu maboko y'Abakarudaya kandi bazawutwika, nawe ntuzabava mu maboko. Umwami yarasubije ati: Abayuda bagiye kuyoboka Abakarudaya, ntinya ko banshyira mu maboko yabo bakanshinyagurira. Ariko umuhanuzi Yeremiya aramusezeranira ati: ntibazagutanga. Yongeyeho amagambo yo kumwinginga agira ati: ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Yeremiya igice cya 38, umurongo wa 17 kugeza ku wa 20. Uko niko kugeza ku isaha ya nyuma Imana yagaragaje ubushake bwayo bwo kugaragariza impuhwe abari guhitamo kumvira ibyo yabasabaga bitunganye. Iyo umwami Sedekiya ahitamo kumvira, ubuzima bw'abaturage buba bwararokotse kandi umurwa wa Yerusalemu nawe ugakira gukongorwa n'umuriro. Nyamara yatekereje ko yageze kure cyane ku buryo atasubira inyuma ngo yisubireho. Yatinya Abayuda, atinya gusuzugurika kandi agirira ubwoba ubuzima bwe. Nyuma y'imyaka myinshi yo kwigomeka ku Mana, Sedekiya yatekereje ko byaba bikojeje isoni cyane kubwira abaturage be ati: nemeye ijambo ry'Uwiteka nk'uko ryavugiwe mu muhanuzi Yeremiya, ntabwo nshobora guhangara kurwanya umwanzi nyuma yo guhabwa iyi miburo yose. N'amarira menshi Yeremiya yingingiye Sedekiya kwikiza no gukiza abaturage ayobora. N'agahinda kenshi mu mutima yamuhamirije ko natumvira inama y'Imana atazarokoka ubugingo bwe, kandi ko ubutunzi bwe bwose buzigarurirwa n'Abanyababuloni. Ariko umwami yari yarafashe inzira mbi, bityo ntiyashobora gusubira inyuma. Yafashe icyemezo cyo gukurikiza inama z'abahanuzi b'ibinyoma n'iz'abantu yasuzuguraga, kandi basuzuguraga intege nke ze muri uko guhita yemera ibyo bifuzaga. Yatatiye umudendezo we nk'umuntu, maze ahinduka imbohe y'igitekerezo cya rusange. Nta mugambi uhamye yari afite wo gukora ikibi, ariko kandi nta n'umwanzuro yafashe wo guhagarara ashikamye ku kuri. Nubwo yari yemejwe rwose iby'agaciro k'inama itanzwe na Yeremiya, nta mbaraga y'imico mbonera yamukomerezaga mu kumvira, bityo ingaruka ibiyo gukomeza mu cyerekezo kibashikamye. Umwami yari umunyantege nke bikabije ku buryo atashakaga ko ibyegera bye n'abaturage be bamenya ko yagiranye ikiganiro na Yeremiya. Gutinya abantu byari byamaze kwigarurira umutima we. Iyo Sedekiya ahagararana ubutwari maze akavuga ko yizera amagambo y'umuhanuzi Yeremiya yari yamaze gusohora igice, mbega kurimbuka kwari kuba kwarakumiriwe. Yari akwiriye kuvuga ati, nzumvira Uwiteka, bityo nkizumurwa kurimbuka gukomeye. Sinahangara gusuzugura amategeko y'Imana bitewe n'ubwoba cyangwa kwemerwa n'abantu. Nkunda ukuri, nanga icyaha, bityo nzakurikiza inama y'ukomeye wa Isirayeli. Iyo biba bityo, abantu baba barubashye umutima w'ubutwari, kandi abari bari mu rungabangabo hagati yo kwizera no kutizera, baba barafashe icyemezo kidakuka bakajya mu ruhande rw'ukuri. Gushirika ubwoba kwe n'ubutabera mu mikorere ye byari gutera abaturage be kumwishimira no kumuyoboka. Aba yaragize gushyigikirwa gukomeye, kandi Ubuyuda buba bwararinzwe ishyano ritavugwa ry'uburyo abantu bicishijwe inkota n'inzara n'umuriro. Ubugwari bwa Sedekiya bwamubereye icyaha yagombaga kwishyura igihano cyacyo giteye ubwoba. Umwanzi yaje yararika nk'urubura rumanuka ku musozi, maze umurwa awuhindura umusaka. Ingabo z'Abaheburayo zaratsinzwe zisubizwa inyuma zivurungana. Ishyanga ry'Ubuyuda ryaratsinzwe. Sedekiya yarafashwe agirwa imfungwa, kandi abahungu be bicirwa imbere ye abireba. Umwami Sedekiya yajyanywe ari imbohe akurwa i Yerusalemu, bamunogoramo amaso, maze ubwo yari ageze i Babuloni apfurwa agashinyaguro. Urusengero rwiza cyane rwari rumaze imyaka isaga 400 rutamirijwe impinga y'umusozi Siyoni ntirwababariwe n'Abakarudaya, maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho, barimbura ibintu byaho byiza byose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 36, umurongo wa 19. Igihe cyo gusenywa guheruka kwa Yerusalemu bikozwe na Nebukadinezari, abantu benshi barokotse amakuba akomeye yaturutse ku kugota Yerusalemu igihe kirekire, ariko baje kwicishwa inkota. Mu baje gusigara, bamwe muri bo ariko cyane cyane umukuru w'abatambyi n'abasirikare bakuru n'ibikomangoma n'imfura z'ibwami, abo bose bajyanywe i Babuloni maze bahicirwa nk'abagambanyi. Abandi bajyanywe ari imbohe bajya kubinkorera gahato za Nebukadinezari n'abahungu be, kugeza ku ngoma z'abami b'i Buperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 36, umurongo wa 20-21. Yeremiya ubwe yavuzweho aya magambo ngo, nuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ategeka Nebuzaradani umutware w'abarinzi bya Yeremiya ati, umujyane umumenye, ntugire icyo umutwara, ahubwo icyo azakubwira aba ari cyo uzamukorera. Yeremiya igice cya 39, umurongo wa 11-12. Abatware b'ingabo z'Abanyababuloni bakuye Yeremiya muri gereza, uwo muhanuzi yahisemo kwigumanira n'abari basigaye mu Buyuda b'abanyantege nke. Abakene bo mu gihugu basizwe n'Abakarudaya ngo bite ku mizabibu, abandi baba bahinzi. Abo bose Abanyababuloni babashinze Gedaliya ngo abe umutware wabo. Hashize amezi make gusa, maze uwo mutware mushya wari ushyizweho yicwa mu buryo bw'ubugambanyi. Yeremiya igice cya 41, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Nyuma yo kunyura mu bigeragezo byinshi, amaherezo b'abakene bemejwe n'abayobozi babo guhungira mu gihugu cya Egiputa. Yeremiya yaranguruye ijwi rye maze arwanya uwo mugambi. Yarabinginze ati, ntimujye mu Egiputa. Nyamara iyo nama yari iturutse ku Mana ntibayumviye, maze abari bazanywe no gutura mu gihugu cy'Ubuyuda, si abagabo, si abagore, si abana, si abakobwa b'umwami, bose bahungira mu Egiputa. Nuko bajya mu gihugu cya Egiputa kuko banze kumvira ijwi ry'Uwiteka, maze bagera i Tahapanesi. Yeremiya igice cya 43, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ubuhanuzi bwavugaga iby'akaga buhanuwe na Yeremiya abuhanurira abari barasigaye ariko bakigomeka kuri Nebukadinezari bahungira mu Egiputa, bwari buvanze n'amasezerano y'imbabazi ku bari kwihana ubupfapfa bwabo maze bakitegura kugaruka. Nubwo Uwiteka atari kubabarira abatarumviye inama ye, ahubwo bakemera imbaraga zishukana zo gusenga ibigirwamana kwa Egiputa, yari kugaragariza imbabazi abari kumuyoboka kandi bakaba banyakuri. Uwiteka yaravuze ati, ariko abazacika ku icumu bazava mu gihugu cya Egiputa basubire mu gihugu cy'Ubuyuda ari bake. Nuko abasigaye b'Ubuyuda bose bari baragiye mu gihugu cya Egiputa guturayo bazamenya ijambo rihamye ryari ryo, yuko ari iryanjye cyangwa iryabo. Yeremiya igice cya 44, umurongo wa 28. Umubabaro umuhanuzi Yeremiya yagize bitewe no kugoma ko bagombaga kuba umucyo w'isi mu by'umwuka, n'umubabaro yagize ku bwa Siyoni ndetse no ku bw'abantu bajyanywe i Babuloni ari imbohe, ugaragarira mu maganya yasize yandikishije nk'urwibutso rw'ubupfapfa bwo kutumvira inama z'Uwiteka ahubwo umuntu akayoboka ubwenge bwa muntu. Ndetse no mu kurimbuka kwari kwabayeho, Yeremiya yashoboraga kuvuga ati, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. Kandi yahoraga asenga ati, dutekereze inzira zacu tuzigenzure, tubone kugarukira Uwiteka. Amaganya ya Yeremiya, igice cya gatatu, umurongo wa 22 n'uwa 40. Igihe Abayuda bari bakiri ubwami mu mahanga, Yeremiya yari yarabajije Imana ye ati, mbese wanze Ubuyuda rwose? Umutima wawe wazinutswe Siyoni? Kandi yari yarasabye ashize amanga ati, ntutuzinukwe, ugirire izina ryawe, ntukoze isoni ingoma y'icyubahiro cyawe. Yeremiya igice cya 14, umurongo wa 19 n'uwa 21. Noneho kwizera kudakuka umuhanuzi yari afite ku mugambi uhoraho w'Imana wo kuzana gahunda mu rudubi ndetse no kwereka amahanga yo ku isi n'isanzure ryose imico yayo y'ubutabera n'urukundo, kwamuteye gusabana icyizere asabira abari guhindukira bakava mu bibi bakayoboka ubutungane. Ariko noneho Siyoni yari yarasenywe bikomeye, ubwoko bw'Imana bwari mu bunyage. Ubwo umuhanuzi Yeremiya yari asabwe n'intimba, yaratatse ati, umurwa w'i Yerusalemu usigaye mu busa kandi wari wuzuye abantu, uwari ukomeye mu mahanga ko yahindutse nk'umupfakazi, uwari umwamikazi mu ntara yarayobotse aratura ikoro. Nijoro riracyana amarira mutemba mu maso, mu bakunzi be bose ntafite umuhumuriza. Inshuti ze zose zaramuriganije, zahindutse abanzi be. Abayuda bajyanywe ari imbohe babitewe no kurenganya n'uburetwa bwinshi bikabije. Batuye mu banyamahanga, nta buruhukiro bahabonye, ababarenganya bose babafashe bageze mu gakubiro. Inzira z'Isiyoni ziraboroga kuko nta ukiza mu materaniro yera. Amarembo yaho yose ni amatongo, abatambyi baho barasuhuza umutima. Abari baho bafite umubabaro, naho ubwaho bafite ishavu. Abaharwanyaga barahanesheje, ababisha baho bagize ishya. Kuko Uwiteka yahababaje ahahoye ibicumuro byaho byinshi, abana baho bato bajyanyweho abanyagana imbere y'ababisha. Umwami ko yageretse ku mukobwa w'Isiyoni igicu cy'umwijima amurakariye, yajugunye ubwiza bwa Isirayeli ku isi abuhanuye ku ijuru, kandi ntiyibutse intebe y'ibirenge bye ku munsi w'uburakari bwe. Umwami yoreje ubuturo bwose bwa Yakobo ntiyamubabarira, yashenye ibihome by'umukobwa wa Yuda bitewe n'umujinya, yabitsinze hasi, yanduza n'ubwami n'ibikomangoma byabwo. Yaciye ihembe rya Isirayeli ryose bitewe n'uburakari bukaze, yahinnye ukuboko kwe kw'iburyo imbere y'abanzi, kandi yatwitse Yakobo amumerera nk'umuriro ugurumana ukongora impande zose, yamuforeye umuheto nk'umwanzi, yahagaze abanguye ukuboko kwe nk'umubisha. Yisha abanyagikundiro bose, yasutse uburakari bwe mu ihema ry'umukobwa w'i Siyoni bwaka nk'umuriro. Nakuvugaho iki? Icyo nakugereranya nacyo ni iki, wa mukobwa w'i Yerusalemu? Naguhanya n'iki kugira ngo nguhumurize, wa mwari w'i Siyoni we? Kuko icyuho cyawe ari kinini nk'inyanja, ninde wabasha kugukiza? Uwiteka, ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Umwandu wacu wahindutse uw'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ayabimukira. Turi impfubyi, ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi, ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Abagaragu nibo badutegeka, nta uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Nicyo gituma umutima wacu urabirana, ibyo nibyo bituma amaso yacu ahunyeza. Amaganya ya Yeremiya igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa kane n'uwa 13, igice cya gatanu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, uwa karindwi, uwa munani, uwa 17 n'uwa 19 kugeza ku wa 21. Weho Uwiteka, uhoraho iteka ryose, intebe yawe ihoraho uko ibihe biha ibindi. Kuki watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gityo? Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugarurira ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amaganya ya Yeremiya, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa kane n'uwa 13, igice cya gatanu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, uwa karindwi, uwa munani, uwa 17, uwa 19 kugeza ku wa 21.